Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun yangi 2009-yilning 2-yanvari. Hozir O'zbekistonda soat 8 bo'ldi. Yangi yilingiz qutlug' bo'lsin aziz tinglovchi. Bugungi dasturimizni Ostonadagi o'ylar deb nomladik. Yangi yil ostonasidagi o'ylar. Uni hamkasbim Nodira bilan birgalikda olib boramiz. Ostonadagi o'ylarga o'tish oldidan shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida Alisher Siddiq. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum yana bir bor. Bugun Isroil tomoni G'azo mintaqasida yashayotgan 443 xorij fuqarosiga mintaqani tark etishining imkoniyat yaratib berilishi haqida aytdi. Ular orasida AQSh, Rossiya, Moldova, Ukraina, Turkiya va Norvegiya fuqarolari bor. Ularning ko'pchiligi falastinliklarning turmush o'rtoqlari va ularning bolalaridir. Ayni paytda Isroil tashqi ishlar vaziri Zipi Livni Falastin jangarilari Isroilga raketa otishni to'xtatmasagan G'azo mintaqasida Hamasga qarshi harbiy amaliyotlar davom etajagini aytdi. Bu haqda Livni Parijda prezident Nikola Sarkozi bilan o'tkazgan so'zlashuvlardan so'ng bildirgan. Isroil tashqi ishlar vaziri Fransiya tomonidan taklif etilgan gumanitar maqsadlardagi vaqtincha o't ochishni to'xtatish taklifini rad qildi va bu qarorni G'azo mintaqasida gumanitar bo'hron kuzatilmayotgani bilan izohladi. Kecha Isroil aviatsiyasining G'azodagi Jabali qochqinlar lageriga bergan raketa zarbalari oqibatida Hamas rahbarlaridan biri Nizar Rayyan va uning rafiqalari, shuningdek bir necha bolasi o'ldirildi. 7 kundan buyon G'azo mintaqasini nishonga olayotgan Isroil havo kuchlari 400 dan ziyod falastinlikni o'ldirdi. Minglab tinch fuqarolarga jabr yetkazdi. Xabarlarga ko'ra, yerdan turib keng ko'lamli harbiy amaliyotni boshlash buyrug'ini kutayotgan Isroil qo'shinlari qo'shinlari va zirhli texnikasi G'azo chegarasiga tortilgan. Ukraina gaz ta'minotini to'xtatgan Ukrainaga gaz ta'minotini to'xtatgan Rossiya ushbu mojaro Yevropa davlatlariga ta'sir etmasligiga ishontirishga harakat qilmoqda. Ukrainani gaz qarzini to'lashga majbur qilish uchun kecha Gazprom rahbariyati bu davlatga gaz ta'minotini to'xtatgandi. Ushbu qarorni Gazprom rasmiy vakili Sergey Kuprianov shunday izohladi.
Kontrakt na postavku gaza для потребителей Украины у нас на данный момент нет.
Ayni paytda Ukraina iste'molchilariga gaz ta'minoti bo'yicha shartnomamiz yo'q, shu bois ta'minotni davom ettirish uchun hech qanday asos ham yo'q. Ertalab soat 10 dan e'tiboran dispetcherlik xizmatlarimiz va ishlab chiqarish bo'limlarimiz Ukraina iste'molchilariga uzatiladigan gaz miqdorini qisqartirdi deya e'lon qildi Gazprom vakili. Gazpromga ko'ra, Ukraina orqali Yevropa ittifoqi davlatlariga o'tadigan gaz miqdori oshirilgan. Rasmiy Kiyev ham g'arb davlatlariga gaz tranzitini to'xtatmaslikka kafolat berdi. Ayni paytda Yevropa ittifoqi hamda AQSh, Rossiya va Ukrainani gaz nizosini hal etishga qaratilgan so'zlashuvlarni davom ettirishga chaqirmoqda. Zero bunday avvalgi tortishuvlar Yevropani bir muddat gazsiz qolishiga sabab bo'lgan edi. Ukrainaning naftagaz kompaniyasi har 1000 kub metr gazni 235 dollardan sotib olishga tayyorligini bildirdi, biroq tranzit uchun Rossiyadan ko'proq pul olishini xohlashi haqida aytdi. Bunga javoban Gazprom Ukrainani gaz narxi 418 dollardan bo'lishi haqida ogohlantirdi. G'azo mintaqasidagi vaziyatga oid boshqa xabarlar. 1 yanvardan boshlab Yevropa ittifoqi rahbarligini o'z zimmasiga olgan Chexiya Respublikasi G'azo mintaqasidagi va mojaroni hal etishga harakat qiladigan diplomatik guruh tashkil etganini ma'lum qildi. Guruh tarkibiga Yevropa ittifoqining tashqi siyosat mutasaddisi Xavier Solana, tashqi aloqalar komissari Benito Ferrero Waldner, shuningdek Chexiya, Fransiya va Shvetsiya tashqi ishlar vazirlari kiritilgan. O'zbekiston va Tojikiston hukumatlari gaz narxi bo'yicha kelishuvga erishdi. Tojik gaz davlat kompaniyasining rahbari Fathiddin Muhsiddinov Tojikiston tomoni har 1000 kub metr gaz uchun O'zbekistonga 240 dollar to'lashga rozilik berganini aytdi va bu esa gaz narxining o'tgan yilga qaraganda qariyb 100 dollarga qimmatlaganini anglatadi.
روز 31 امضا شد. بله.
Kelishuvga erishdik, imzo qo'ydik, uzoq vaqt tortishdik. Ular har ming kub metr gaz uchun $300 so'radi, keyin 250dan olishimizni taklif qildi. Nihoyat biz har ming kub metr gazni $240 sotib olishga kelishdik, dedi Tojikgaz rahbari Muhsiddinov. O'tgan oyda O'zbekiston tomoni rasmiy Dushanbeni gazdan $12 million qarzni to'lashga majbur qilish uchun Tojikistonga gaz ta'minotini 3dan 1ga qisqartirgan edi.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik to'lqinlarida siz eng asosiy jahon yangiliklari bilan tanishtirishda davom etaman. Afg'oniston janubida Taliban jangarlari 20 nafar politsiyachini o'ldirdi. Taliban harakatining matbuot vakili Qorisu Yusuf Ahmadiy tushlik qilayotgan politsiyachilarga qarshi uyushtirilgan hujumda 2 nafar Taliban jangarisi o'ldirilganini, 4 nafari jarohatlanganini ma'lum qildi. Xilmand viloyat hokimining matbuot vakilining ma'lum qilishicha, o'ldirilgan politsiyachilar Muso qala hokimining tan soqchilari bo'lgan. Turkmaniston o'zining yangi pulidan sobiq prezident Niyozovning suratini o'chirib tashladi. Mamlakatda 1 yanvardan boshlab joriy etilgan yangi tangalar va banknotalarda nollar qisqartirildi. Niyozovning surati esa faqatgina bitta banknotada qoldirildi. Shu tariqa Turkmaniston hukumati 2 yil avval vafot etgan prezident Saparmurod Niyozov shaxsiga sig'inish alomatlarini asta-sekin yo'qotib bormoqda. Devalvatsiya natijasida bosib chiqarilgan yangi 1 turkman manatining qiymati avvalgi 5000 manatga tenglashtirildi. Prezident Medvedev sud maslahatchilari faoliyatini cheklovchi qonunga imzo qo'ydi. Qonunga binoan bundan buyon Rossiyada terrorchilik, g'alayon yoki tartibsizliklarni o'tkazganlikda ayblangan shaxslar ustidan mahkama jarayonlarini sud maslahatchilari amalga oshirilmaydigan bo'ldi. Bu kabi ayblovlar ilgari surilgan shaxslar 3 hakamdan tarkib topgan hay'at tomonidan sudlanadi. Kreml tanqidchilariga ko'ra, yangi qonun Rossiya hukumatining yanada demokratik islohotlardan chekinayotganini ko'rsatadi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Internet saytimizga marhamat qiling, e'tiboringizga havola qilayotgan xabarlarimizni o'sha yerdan ham o'qishingiz mumkin. Xitoy va AQSh o'rtasida diplomatik aloqalarning o'rnatilganiga 30 yil to'ldi. Ushbu sana munosabati bilan Xitoy prezidenti Hu Jintao AQSh bilan munosabatlarni yanada kuchaytirish tashabbusi bilan chiqdi. Prezident Hu AQSh prezidenti Jorj Bushga tabrik maktubini yo'llab, unda AQSh va Xitoy hamkorligi ikkala davlat xalqlariga mislsiz foyda olib kelganini ta'kidlagan. Maktubda Xitoy va AQShning dunyoda tinchlik o'rnatish uchun birgalikda qilgan sa'y-harakatlari olqishlangan. Prezident Hu Jintao shuningdek o'z davlatining AQSh bilan barcha sohalardagi hamkorlikni chuqurlashtirishga tayyorligini ta'kidlagan. Rim papasi Benedikt iqtisod rivoji uchun yangi model zarurligini ta'kidlagan holda dunyo rahbarlarini mavjud global moliyaviy tizimini keskin tarzda o'zgartirishga chaqirdi. Avliyo Piotr maydoniga yig'ilgan minglab odamlarga yangi yil tabrigi bilan murojaat qilarkan, Benedikt joriy moliyaviy bo'hron globalizatsiyaning kelajagi uchun sinov bo'lishini aytgan. Turkiyada kurd tilidagi 24 soatlik telekanal ish boshladi. Shu tariqa Turkiya hukumati kurd ozchiliklarga nisbatan o'z siyosatini yumshatayotganini namoyish etmoqda. Kurd ozchiliklarining huquqlarini mustahkamlash talab etilgan Yevropa Ittifoqining bosimi natijasida 2004-yilda Turkiya davlat televideniyasi haftasiga bir marta kurd tilidagi yarim soatlik dasturga ijozat bergan edi. Ozodlik radiosi to'lqinlarida siz eng asosiy yangiliklar bilan tanishtirdim. Men Alisher Siddiq. Endi esa eng asosiy jahon yangiliklari qisqa satrlarda. Isroil tashqi ishlar vaziri Zipi Livni Falastin jangarilari Isroilga raketa otishni to'xtatmas ekan G'azzo mintaqasida Hamasga qarshi harbiy amaliyotlar davom etajagini aytdi. Ukrainaga gaz ta'minotini to'xtatgan Rossiya ushbu mojaro Yevropa davlatlariga ta'sir etmasligiga ishora qilmoqda. O'zbekiston va Tojikiston hukumatlari ham gaz narxi bo'yicha kelishuvga erishdi. 1 yanvardan boshlab Yevropa Ittifoqi rahbarligiga rahbarlik qiladigan Chexiya Respublikasi G'azzo mojarosini hal qilishga qaratilgan diplomatik guruh tashkil etganini ma'lum qildi. Afg'oniston janubida Taliban jangarilari 20 nafar politsiyachini o'ldirdi. Turkmaniston o'zining yangi pulidan sobiq prezident Niyozovning suratini o'chirib tashladi. Ozodlik radiosi to'lqinlarida qoling.
Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Yangi 2009-yil muborak bo'lsin. Yangi yil orzu umidlaringiz ro'yobga chiqadigan yil bo'lsin. Sizga ham muborak bo'lsin yangi yil, Nodira.
Rahmat Sarvar aka, sizni ham tabriklayman yangi yil bilan. Bilasizmi Sarvar aka, bu safar ikkita yangi yil, ya'ni ikki xil taqvim bo'yicha yangi yil deyarli bir vaqtga to'g'ri keldi.
Ya'ni
28 dekabr kuni hijriy qamariy sana bo'yicha 1430-yil kirib keldi. 29 dekabr esa islom olamida yil boshi sanalgan Muharram oyining 1-chi kuni bo'ldi.
Demak, Grigoriyan taqvimi bo'yicha 1 yanvar Muharram oyining 4-chi kuni.
Xuddi shunday. Sarvar aka, bugungi dasturimizda nimalar to'g'risida gaplashamiz tinglovchimiz bilan?
Ostonadagi o'ylar deb atasak bugungi dasturimizni.
Yil ostonasi demoqchisiz-da?
Ha, albatta. Ostonadan xatlab ko'chaga chiqar ekansiz, har qanday yo'l oldidan beixtiyor to'xtab o'ylab olasiz-ku, hamma narsani oldimmi deb.
Yil ham yo'l demoqchisiz.
Albatta, yo'l. Yo'l bo'lganda ham 365 kunga cho'ziladigan yo'l.
Demak, ostonadagi o'ylar.
Ortda nimalar qolayapti-yu?
Oldinda nimalar kutyapti?
Bu savollarning ba'zi javoblari bugungi dasturimizda. Demak, boshladik.
Boshladik Sarvar aka. Yangi yil arafasida ko'plab tinglovchilarimiz bilan bog'lanib, yakuniga yetayotgan yilning eng muhim voqealari to'g'risida so'ragan edik. Dasturimiz davomida yozib olganimiz javoblarni eshittirsak.
Yaxshi bo'ladi.
Mana birinchisi. O'zbekiston 2008-ning eng muhim voqealari. O'zbekistonlik advokat G'iyos Namozov.
2008-yildagi eng muhim voqea O'zbekistonda advokatlarning haqqlarini kengaytiradigan qonun qabul qilindi. Advokatlar hech kimdan ruxsat olmasdan o'z himoyasidagi shaxs bilan cheklanmagan miqdorda uchrashish imkoniyatiga bo'ldi.
Xorijdagi o'zbekistonlik mehnat muhojiri Gulnora.
Shoir va ko'p jurnalistlarga qarshi ta'qiblar ko'p bo'lganligini eng muhim va yomon salbiy voqea deb hisobga oldim. Ijobiy tomonlarini demin har yildagidek 7 yilda ham ko'rmadim, 2008 yilda ham sezmadim. Avvalgi yildagilarga qaraganda yanada ham qattiqroq, yanada ham qiyin bo'lib o'tdi deb o'ylayman. 2008 yil O'zbekistondagi siyosat og'irlashgan bo'lgan, har bitta oilaga, o'zbek oilasiga, har bitta qattiq ta'sir ko'rsatdi.
Hozir bor aka, o'ylanib qoldingiz?
O'ylanish bugungi xizmat vazifamga kiradi-ku.
Bugungi dasturimizning Ostonadagi o'ylar degan nomiga ishora qilyapsiz shekilli.
Ha, Ostonada o'tirib olib o'ylanyapman-da. Umrning o'tishini qarang. 2008-ning 366 kuni barmoqlar orasidagi qumday o'tib ketibdi. Yig'ishtirib kelsa, yilni xarakterlab beradigan bir necha 10 ovoz qopdi.
Endi radio bo'lgandan keyin ovoz qoladi-da. Televideniya bo'lganimizda tasvir, gazeta bo'lganimizda esa matn degandek.
Demak, yakuniga yetgan yil ovozlarda.
Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev 22 aprel kuni Ostonada O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashdi. Muzokaradan keyin o'tkazilgan matbuot anjumanida Biz hozir butun dunyoda hal etilayotgan jiddiy muammolarga yechim topish bilan jiddiy shug'ullanadigan vaqt keldi degan fikrga keldik. Muammo shundan iboratki, qo'shni davlatlar o'rtasidagi tovar ayirboshlash uchun xalal berayotgan to'siqlarni olib tashlashda imkon qadar qulay imkoniyat yaratishdir, dedi O'zbekiston rahbari.
O'zbekiston 2008-ning eng muhim voqealari. O'zbekistonlik ishbilarmon Qodirjon Rustamov.
2008-yildami? Biz Qistaxmonov Tojikistonga yaqinroq yerda yashaymiz-da, ular 30 km turadi. Deyarli mana shu 10-15-20 yildan beri hech qanaqa o'zgarish yo'q. O'sha yashash, o'sha yashash. Ham o'zi bilan o'zi avoradi. Televizor hatto ko'rishgan vaqtda endi o'zgarishlar bo'lyapti, shaharlarda ko'proq bo'lyapti. Bitta tomonlari yaxshiki. Tinchlik holati, tinchlik yaxshi, hamma yo'q. Yevroniklarda ko'rib turaman,
O'zbekistonlik fermer Nazarovlar oilasi.
Voqea mana fermer xo'jaligimizda, bilyapti, yopqoya tushdi voqea. Eng muhim voqea biz yerni sotib olyapmiz. Yil bo'yi qiyinchilikdan o'tdi. Dehqonchiligimiz yaxshi bo'lmay, sovuq bo'lib turib ketdi boshqani. Uni ustiga o'g'limiz o'tib qoldi, qaynonamiz o'tdi. Bergi yuzga juda ham og'ir ketdi.
2008-yil yoshlar yilida bilmadim endi bizlar birorta nima o'zgarishni ko'rolmadim. O'zimizni hayotimizda hali aytarli o'zgarish bo'lmayapti. Lekin ishonaman bari bo'lishi kerak.
Yaxshi bo'lsin, o'g'limiz bor uylantiradigan. Ishonaman uylantirib, uy-joy olsak, uchastka bersa, davlat uyni sovolsak, darada o'tirsa bilasiz.
Yakuniga yetgan yil ovozlarda.
Qirg'izistonlik taniqli yozuvchi va siyosiy arbob Chingiz Aytmatov 10-iyun kuni vafot etdi. Uning xotirasi uchun Bishkek shahridagi Milliy filarmoniyada uyushtirilgan marosimda Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev so'zladi.
Bugun biz eng og'ir javobga uchrab turamiz. Shu majal aramizdan Chingiz Turkulovich Aytmatovni olib ketdi.
Bugun biz katta yo'qotishga uchradik. Shu ajal Chingiz To'raqulovich Aytmatovni oramizdan olib ketdi. Osmondagi yorqin yulduz so'ndi. Faqat qirg'iz xalqi emas, balki dunyo xalqlarining quvonch va qayg'usiga, pok tuyg'ulari va orzulariga to'lgan yurak urushdan to'xtadi, dedi Qirg'iziston prezidenti. 5-iyul kuni Qozog'istonda mamlakat poytaxti Almatidan Ostona shahriga ko'chirilganining 10 yilligi keng nishonlandi.
Эти годы мы пережили немало всяких испытаний. Испытание было построить молодое государство.
O'tgan yillar mobaynida biz qator sinovlarni boshdan kechirdik. Bu sinov yosh davlatni qurishdan iborat edi. Bu sinov bo'hronlarni yengib o'tishdan iborat edi, dedi Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev.
O'zbekiston 2008-ning eng muhim voqealari. O'zbek muxolifati faoli Dilorom Isoqova.
Eng muhim voqeasi bu albatta Azam Turg'unovni qamoqqa olinishi bo'ldi. Azam Turg'unovni o'sha yelkasidan beligacha bo'lgan chandiqlar, bu dinoqi yuzlar, bu chandiqlar, men o'ylaymanki, shu nohaqlikni qabul qila olmaydigan odamlarning hammasida bir chandiq bo'lib yuragida qoldi. Meni ham xuddi shunday. 2008-yil umuman o'zbek xalqini yodida nima bilan qoladi? Birdaniga hayotni juda og'irlashishi bilan qoladi. Hamisha 17 yildan beri og'ir o'zbek xalqiga. Yaqinda bir joyda o'qib qoldim, 17 yil davomida Xitoy hukumatining rahbari Xitoy ichki bozorini to'ldira olgan ekan. Bizda esa mutlaqo bir qashshoq davlatga aylanishimizga bizning hukumatimizga va Karimovga 17 yil yetdi. 2008-yil ana o'sha orqaga ketishni juda yuqori darajalarga yetishdi.
O'zbek muxolifati faoli Akbarali Oripov.
O'zbekistonda o'zbek xalqi uchun biror bir yaxshi tomonga bo'lgan ijobiy o'zgarish sezmadim. Lekin salbiy tomonga o'zgarishlar yildan yilga oshib borayotgani umuman sezilib turibdi. Chet ellarda mardikorlarni oshib sonini oshib borishidan va chet ellardagi mardikor o'zbeklarimizni himoyasizligidan ham ko'rishimiz mumkin. Endi dunyodagi o'zgarishlarga keladigan bo'lsak, dunyo siyosati ham juda ham ko'p o'zgarishlar yuzaga kelyapti. Bu narsa ehtimol Amerikada boshlangan jahon krizisi bilan ham bog'liq bo'lgan bo'lishi mumkin. Yana qutblashish, yana sovuq urushni xavflari ko'rindi. Keyingi paytda yana O'zbekiston hukumati ba'zi bir qadamlarni qila boshladi. O'zbekistonda diktatorlik rejimi yo'q, demokratiyaning O'zbekistonda yo'qligi, hammasi qolib ketgan holatda O'zbekiston bilan Yevropa ittifoqining o'rtasida o'ziga xos aloqalar shakllandi.
Yakuniga yetgan yil ovozlarda.
7 avgust kuni tunda Rossiya Gruziya o'rtasida urush boshlandi.
Dartmune bulvarom konfrontatsiyis qarmoeba Arshedis Rusetis Federatsiyis interesebshi. Kratkomonda Arshedis Sakartvelos interesebshi.
Men qarama-qarshilikning kuchayishi Rossiya Federatsiyasi manfaatlariga xizmat qilmasligiga ishonaman. Shubhasiz bu Gruziya manfaatlariga ham mos kelmaydi. Hozir bo'layotgan voqealar anchadan beri davom etayotgan vasvasali militarizatsiyalash siyosati. Atigi 30 ming aholi yashaydigan bu mintaqa haqida Rossiya televiziyasi orqali so'nggi kunlarda militaristik tashviqotlar olib borilayotgani natijasidir. Buning hammasi uchun so'nggi yillarda shunday siyosat yuritib kelayotganlar mas'uldir, dedi Gruziya prezidenti Mixail Saakashvili. 8-avgust kuni Xitoyda Olimpiada o'yinlari boshlandi.
Washanbu Beijing 29届 Olimpik Yundonghui Kaimu.
Pekindagi 29-yozgi Olimpiada o'yinlarini tantanali ravishda ochiq deb e'lon qilaman, dedi Xitoy rahbari Hu Jintao. Olimpiya o'yinlarida sportning 15 turi bo'yicha O'zbekistondan 58 sportchi qatnashib, bitta oltin, ikkita kumush va uchta bronza medallarni qo'lga kiritdi. 30-yozgi Olimpiya o'yinlari 2012-yilda London shahrida bo'lib o'tadi. 4-noyabr kuni o'tkazilgan saylovda Demokratik partiya nomzodi Barak Obama Amerika Qo'shma Shtatlariga 44-chi prezident etib saylandi. Chicago shahrida minglab tarafdorlari oldida chiqish qilgan Obama
Tonight, because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America.
Bu kecha ushbu saylovning hal qiluvchi pallasida sa'y harakat qilganimiz bois Amerikaga o'zgarish yetib keldi, deya bayonot berdi. 47 yoshli Barak Obama AQSh tarixida birinchi qora tanli prezident sifatida 2009-yil 20-yanvar kuni qasamyod qiladi. Qarorgohi Qohirada joylashgan Al-Bag'dodiya telekanali muxbiri Muntadir Az-Zayidi 15-dekabr kuni Bag'doddagi matbuot anjumanida Iroqqa kutilmagan tashrif bilan borgan AQSh prezidenti Jorj Bushni haqorat qilib, unga poyafzalini otdi. Bu iroqliklardan senga sovg'a. Bu sen itga vidolashuv bo'sasi. Bu bevalardan, yetim qolganlardan va o'ldirilgan iroqliklardan senga, dedi Al-Bag'dodiya telekanali muxbiri Muntadir Az-Zayidi.
Bu Ozodlik radiosi 2009-yil dastlabki kungi dasturimiz bilan tanishyapsiz.
Uni Ostonadagi o'ylar deb atadiga Sarvar aka.
Yaxshi esingizda ekan Nodira. Ko'chaga chiqib ketayotib, eng birinchi nimani o'ylaysiz?
Dazmolni o'chirdimmi, yo'qmi deb.
O'chirgandirsiz?
Shuni o'ylayapman-da.
O'chirgansiz. Har holda o'tovchirgich mashina ovozi eshitilmadi boyadan beri.
Xudo saqlasin.
Ha, Nodira. Xudo saqlasin har qanday balo-qazolardan. Bugun yangi yilning dastlabki kunida, to'g'risi, oldinda turgan 365 kun qanday kelarkin degan tashvish ancha kuchli.
Nimani aytyapsiz, Sarvar aka?
Moliyaviy buhronni-da.
Ha, Sarvar aka, xalqaro moliyaviy buhron shubhasiz tugab borayotgan yilning asosiy voqealaridan biri bo'ldi. Avj olgan buhronni O'zbekiston hukumati o'ziga ma'lum sabablarga ko'ra anchagacha tan olmay keldi. Hukumat oxir-oqibat inqirozning ehtimoliy ta'sirini kamaytirish choralarini ko'rishga kirishdi. Biroq bu choralar oddiy o'zbekistonliklar og'irini yengil qila olishiga tahlilchilar shubha bildirmoqda.
Tobora chuqurlashib borayotgan jahon moliyaviy inqirozi mamlakatimizga ta'sir ko'rsatmaydi, bizni chetlab o'tadi degan xulosa chiqarmasligimiz zarur.
Islom Karimov bu gaplarni bundan 2 hafta avval Konstitutsiyaning 16 yilligiga bag'ishlangan tadbirda aytdi. Undan 1-2 kun avval qabul qilingan 2 farmonni hisobga olmaganda jahon iqtisodiy inqirozi iborasini O'zbekiston rahbari birinchi marta og'izga oldi. Ungacha esa na O'zbekiston rahbariyati, na mahalliy matbuot 1 yildan beri kundan-kunga avj olib kelgan buhronga pinagini buzdi. Yil davomida hukumat majlislari va matbuotda o'tgan chorakda mamlakatimiz iqtisodi 10% ga oshdi qabilidagi hisobotlar berib borildi. Lekin ayniqsa 2008-ning oxirgi oylarida keskinlashgan buhron nisbatan yopiq bo'lgan va shu bois tashqi omillar unchalik ta'sir qilmasligiga umid bildirilgan O'zbekiston iqtisodini ham jiddiy silkitib yubordi va shaxsan prezidentning o'zi buni tan olishga majbur bo'ldi. Xo'sh, jahon iqtisodiy buhronining O'zbekistonga ta'siri hozirgacha qanday bo'ldi va yaqin kelajakda nimalarni kutish kerak? Toshkentlik tahlilchi Oybek Sultonov dunyo iqtisodida keskinlashib borayotgan vaziyatning O'zbekiston iqtisodidagi aksi bundan bir necha oy avval yaqqol ko'rina boshladi, deydi.
Avgust oyining oxirida, sentyabr oyining boshlaridan bu iqtisodiy krizis O'zbekiston ekonomikasiga ta'siri o'zini yuzini ko'rsatishni boshlagan edi.
Bu oqibatlarning jiddiyligini esa, deb davom etadi iqtisodiy tahlilchi, o'zbekistonliklar yaqin kelajakda yaqqol seza boshlaydi.
Mana hozir siz agar kuzatib borayotgan bo'lsangiz, oxirgi 4-chi chorak, mana 2008-yilni 4-chi choragi bo'yicha iqtisodiy ko'rsatkichlarda natijalar hali e'lon qilingani yo'q, lekin juda ko'p ekspertlar kutyaptiki, O'zbekistonning eksportida qisqarish yuz beradi, eksport ko'rsatkichlarida. Ya'ni ichki mahsulot o'sish ko'rsatkichlarida o'z-o'zidan qisqarish yuz beradi. Inflyatsiyaning oshishi kuzatilyapti o'z-o'zidan. Uzoq iste'mol tovarlarining narxi tushishi kuzatilyapti. Uy-joy, avtomobil, o'rta muddatli iste'mol tovarlarining narxi tushishi tushishi kuzatilyapti. Bu o'zidan retsessiyaning birinchi belgilari hisoblanadi.
Dedi Toshkentlik iqtisodiy tahlilchi Oybek Sultonov. Iqtisodi taraqqiy etgan davlatlarni zirqiratib yuborgan buhronning O'zbekiston uchun asosiy zarbasi mamlakat iqtisodiga katta hissa qo'shayotgan o'zbek mardikorlari orqali keladi demoqda mutaxassislar. Ayni kunlarda Rossiya, Qozog'iston va Sharqiy Yevropaning bir necha mamlakatlarida mehnat qilayotgan o'zbekistonliklar buhronning bevosita ta'sirini boshdan kechira boshladi.
Pasiyan ishli to'xtadi. To'rtdan bir ishlitdi, to'rtdan uchi ishi yo'q.
Ya, okey, bir 5-6 yil ishlaganman Rossiyada, okey? Rossiyada mana inflyatsiya, dollar temasidagi har xil holat bo'lganda men bitta ikkita og'aylarimga bilan ishitdim. 2,5 oyda oylik o'pdi, okey? 2,5 oyda oylik o'pdi. Pulni hali naqd pul yo'q, bankada deb chuzib yuribdi ekan, bermasdan. Rossiyada.
Men bu yerda 1,5 yildan beri ishlab turibman. Qurilish deb kelganman, aka. Avvalgi yil 21 dekabrgacha qurilishda ishlaganmiz, aka. Bu yil vaqtliroq tugab qoldi. Ko'p joyda qurilishlar o'tgan yilga nisbatan qurilishlar to'xtab qolgan.
Rossiya, Qozog'iston, Chexiya va boshqa mamlakatlarda mehnat qilayotgan o'zbekistonlik mardikorlar fikrlari edi. Bundan tashqari, buhron tufayli bu mamlakatlarda qurilish ishlarining muzlatib qo'yilgani sharoitida o'zbekistonlik mardikorlarning aksariyati ishsiz qolmoqda. Farhod Inog'amboyev Wall Streetda faoliyat yuritadigan o'zbekistonlik iqtisodiy tahlilchi.
Hozir mana tashqariga mardikor bo'lib chiqib ketgan asosan erkaklar desa bo'ladi. Ular ko'plari o'sha Rossiya bozorlarida, Qozog'iston bozorlarida kun kechirib, o'zini uyiga, oilalariga o'sha yerda orttirgan daromadini qaysidir qismini jo'natib kelishgan. Endi u yerda ham hozir Rossiya o'sha zarba yegani tufayli bu narsalarni, bu o'sha loyihalarni ko'plarini kamaytirgan, keyin ko'p mana hozir Rossiyada ishlaydigan o'zbek mardikorlari og'ir kunni kechirayapti desam bo'ladi. Mana bu bir oddiy misol. Qanchalik O'zbekistonga tashqi dunyodagi moliyaviy buhron, global retsessiya zarba berganini
dedi iqtisodchi. O'zbekiston hukumatı so'nggi haftalarda jahon moliyaviy inqirozining O'zbekiston iqtisodiga ta'sirini kamaytirish bo'yicha choralarini ko'rmoqda. Noyabr oxirida va dekabr boshida prezident imzolagan fuqarolar omonatlarini kafolatlash va iqtisodning real sektorini rag'batlantirishga oid farmonlarini bunga misol qilish mumkin. Lekin tahlilchilar mustaqillik yillarida iqtisodiy sharoiti og'irlashib kelgan o'zbekistonliklar qo'ynini puchyong'oqqa to'ldirishga odatlanib qolgan O'zbekiston rahbariyatining navbatdagi qarorlari endi jahon moliyaviy buhronini ham o'zida sinab ko'radigan o'zbekning og'irini yengil qilishni niyat qilganiga jiddiy shubhalari borligini aytmoqda.
Biz O'zbekistonimizni misolida bu sotsialni orientirovanni ekonomika ijobiy natija bermagan, chunki bizda davlat aralashgan, hukumat aralashgan joyda bilasiz har doim korrupsiya yaratilib kelgan va o'zini bir natijasini bermagan.
Jahon moliyaviy buhroni tahlilchilar bashoratiga ko'ra 2009-yilda chekinishi ehtimollari juda kam. O'zbekistonlik kuzatuvchi va mutaxassislar qolaversa, O'zbekiston rahbarlarining mamlakat aholisini buhron oqibatlaridan ogohlantirayotganini inobatga olib, oddiy o'zbekning turmushi kelasi yil qaysi yo'nalishda rivojlanishini bashorat qilish qiyin emas, lekin bu haqda 2009-yildagi dasturlarimizda suhbatlashamiz.
O'zbekiston 2008-ning eng muhim voqealari. Erk demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih.
Aslida so'nggi 3 yil ichida butun dunyoda, jumladan O'zbekistonda ham inson haqlari jabhasida, demokratiyalash jabhasida, ma'naviyat jabhasida bir orqaga ketish, bir regress bor. 2008-yil bu orqaga ketishning, bu regressning eng bo'rtgan yili bo'ldi deyish mumkin. Karimov kabi diktatorlarning va ularning rejimlari gullab yashaydigan bir yer bo'ldi. 2008-yil afsuski xalqimiz uchun ozodlik istagan, demokratiya istagan insonlar uchun xayrli bir yil bo'lmadi. Ammo biz kelajakka umid bilan qaraymiz. Inshaalloh 2009-yil bu narsalarni o'rtadan yo'qotib, yangi bir kelajak uchun tashlangan yangi bir qadam yil bo'ladi deb kutyapmiz.
Birlik xalq harakati partiyasi raisi o'rinbosari Ismoil Dadajonov.
Yevropa ittifoqini O'zbekiston hukumati oldida deylik taslim bo'lganligi hamda sanksiyalarni bekor qilganligi yomonlikni yaxshilik ustidan g'alaba qilganligidir. Eng asosiy voqeani mana shu deb hisoblayman. Demak, bu voqea ko'rsatadiki, o'zbeklar muammosini faqat o'zbeklargina hal qilish mumkin.
Bu Ozodlik radiosi 2009-yil dastlabki kungi dasturimiz bilan tanishyapsiz. O'zbekiston 2008 ning eng muhim voqealari. O'zbekistonlik jurnalist Qushod Begusmonov.
Nimani aytish mumkin eng muhim voqea deb? Narx-navo oshdi. Hukumat hayotida chegara hududlari mustahkamlanyapti. Amaldorlar bo'lsa, o'zlariga xon, o'zlariga bek. Agar haqiqatni gapirsangiz, sizni jazolaydilar. Boshqalar nima aytish mumkin? Yerli chechni so'z bermadi.
O'zbekistonlik jurnalist Shohista Karimova.
Meni esimda qolayotgan narsa bu, kundan kunga narxlarda oshgani mana shu 2008-yilda. Va olayotgan stipendiyamni, oyligimni yasashga yetmay qolayotgani bo'ldi. Bu esdan chiqarsa ham, qaydasa ham esdan chiqmaydigan narsa bu, chunki har kungi hayotingiz, o'yingiz, tashvishingiz avval qanaqadir bir ko'rinmas botqoqqa tuzadan botilgan bo'lsa, shu belgacha yaqinlab qoldik pastga qarab. Ommaviy axborot vositalari, masalan, 2007-yildan yildagidan ko'ra balandroq bir ruh bilan O'zbekistonni jannatligiga haqiqatan ham bizni ishontirishga juda qattiq g'ayrat kamalini bog'lashdi va hech narsadan tap tortmay, masalan, eng yaltiroq tomonlarimizga ko'zgu tutishda davom etishdi. Qaytarli, masalan, bir jamiyatni o'rnashga yoki bir ijobiy tomonga burishga bir hissa qo'shadigan aytarli hech qanday voqealar sodir bo'lmadi. 2008-yilda avvalgi yildagilarga qaraganda mardikorlar soni yana ko'paydi. Bu yildan esda qolarli eng katta nima deydi, natijalardan, voqealardan biri shu bo'ladi. Faqat men minuslar ko'ryapman hozircha.
Nodira, bir latifa aytib beraymi?
Yaxshi bo'lardi. Bayram kuni ham hadeb muammolardan gapirib o'tirgandan ko'ra.
Eshiting bo'lmasa. Faqat latifani men aytmayman, tinglovchilarimiz aytadi. Tunovchini O'zbekistonlik tinglovchilarimiz bilan bir guruh qilgan edim. O'sha guruhda eshitganim latifalardan bir ikkitasini tayyorlaganim alohida bir lavhaga kiritganman. Kuni kecha g'arb televideniyalaridan biri Xitoyga qochib o'tib, mardikorlik bilan kun kechirayotgan Shimoliy Koreyaliklar to'g'risida hujjatli film namoyish qildi. Filmda ikki koreys ayolning o'zaro suhbati berilgan. Ayollardan biri Shimoliy Koreyadan qochib o'tgan, ikkinchisi Xitoylik. Shimoliy Koreyaga uning rahbari sevikli yo'lboshchimizga til tekkizma, dedi Shimoliy Koreyalik. Mamlakating zo'r bo'lsa, yo'lboshching sevikli bo'lsa, nima uchun Xitoyga qochib o'tding? Nima uchun bir burda nonga zorsan? Koreyangda yuraversang bo'lmasmidi? Deb ta'na qildi Xitoylik koreys. Yoshi 30larga borib qolgan Shimoliy Koreyalik ayolning bu savollarga javobi yo'q edi. 1994-yili vafot etganiga qaramay, shu kunda ham Shimoliy Koreyaning prezidenti hisoblanadigan buyuk dohi, millat quyoshi, qudratli respublika marshali Kim Ir Sen asos solgan rejim fuqarolari anekdot aytish u yoqda tursin, Xitoylik koreys berganga o'xshash savollar bo'lishini ham o'tgan yarim asr ichida unutib bo'lgan. Shimoliy Koreyaga qiyoslaganda O'zbekistonni demokratiya namunasi desa bo'ladi, chunki bu mamlakat fuqarolari siyosiy latifalar aytadi, hatto radio orqali. Mana eshiting.
Rossiya prezidenti Medvedev bir bosh og'rig'i xastaligiga duchor bo'libdi-yu, hech qanaqa dori-darmon, hech qanaqa muolaja bosh og'rig'ini to'xtata olmadi, keyin bir
sezib turibman, g'udrana boshladingiz. Rossiya prezidenti to'g'risida hamma ham anekdot aytaveradi-da O'zbekistonda, deyapsiz. Shoshmang, O'zbekistonga ham yetamiz. Demak, Rossiya prezidentining boshi og'rib qopti va nevropatologga boribdi.
Nevropatolog vrach biror kun dam olib, baliq ovga borsangiz, qarmoqni suvga tashlab o'tirsangiz, baliq ilinishidan bir rohatlanasiz, keyin shu bilan bosh og'rig'izdan ham xalos bo'lasiz, deb maslahat bergan ekan.
Shu maslahat yoqib, Medvedev baliq oviga boribdi. Farg'onalik tinglovchimiz boshlab bergan anekdotning davomini buxorolik tinglovchimizdan eshitamiz. Medvedev daryoga qarmoq tashlabdi.
Bir payt o'sha qarmoqga tushibdi bitta baliq, baliqni torsa oltin baliq ekan. Debdi, men oltin baliqman, tila tilagingni, ana o'sha uchta tilagingni har birtasini vajib etaman men. Iltimos qo'yib yuborgin mana. Klubni men Rossiya prezidenti bo'la turib, dunyoda eng katta odamlardan bittasi hisoblayman, sen menga qanaqa tilaklarni aytish mumkin, deb o'ylab qo'ysa, mayli bo'pti, dedi baliqchi. Rahim kelib sanga bitta tilagim bor, aytgin, vajib etaman. Bo'pti. Shu iltimos, debdi, Moskva shahrini o'zbek muhojirlardan tozalab bergin menga.
Ya bunun ilacı yok. Nima gelse çünkü o zaman Sırdaryo'da gelmedi.
Qarang, Medvedevning qarmog'iga ilingan oltin baliq ham sirdaryolik mehnat migranti ekan. Darvoqa, Gazeta.uz sayti xabariga qaraganda, yanvar oyida prezident Medvedev davlat tashrifi bilan O'zbekistonga kelarmish. Baliq oviga emasmikin ish qilib? Medvedev tutgan oltin baliqning bir yurtdoshini ham, sirdaryolikni bugungi gurungimizga tortmoqchi bo'ldik. Lekin u kishi anekdot aytmadi. Anekdot aytmadi-yu, mana bu gapni aytdi.
Sarvar aka, bunaqa narsalar mana xalq ichida ancha kezib yuribdi.
Anekdotlar demoqchi-da aka.
Lekin bilasizmi, bunaqa anekdotlarni hozir aytsa o'zi nima bo'lib qolganda? Bo'lmasam-ku, anekdotlar ko'p.
Odam qo'rqadimi aytishga?
Endi odam ko'p qo'rqmaydi-ku. Avvalo bitta xudodan qo'rqamiz-ku. Lekin sal bizda endi o'zbeklarda andisha, izzat-hurmat degan narsalar bor-da. Endi ochiq demokratik tarzda biz shularni aytib chiqolmaymiz.
O'zi umuman guringlarda aytiladimi?
Ha, guringlarda aytiladi, lekin bir cho'qlab ikki marta ikki tomoniga qarab qo'yishadi-da.
Tushunmadim. Sirdaryoliklar anekdot aytmas ekan, gap andishadami yo o'sha ikki yoqdami? Hay, yangisini eshitaylik. Navbat Toshkentlik tinglovchimizga.
O'sha yangi oxirgi anekdotlardan o'sha Rossiya bilan O'zbekiston munosabatlari ancha yomon bo'lib qolgandan keyin mulozimlardan bittasi Islom Karimov oldiga kirib aytdiki, arab davlatlari juda katta kredit bermoqchi, faqat o'sha 3 ta sharti bor ekan.
Birinchi shart davlatni islomiy qilish, ikkinchisi Hizbut tahrirchilarini qamoqlardan bo'shatish, uchinchisi o'g'rilarning qo'lini kesish. Bu shartlarni eshitgan
Karimov o'ylab turib, endi birinchisini qilsak bo'lar ekan, islom davlati deb e'lon qilsak qilmizda, keyin bo'l Rossiyada uzoqlashyapmiz debdi. Ikkinchisini aytibdi, albatta debdi, Hizbut tahrirlari ham yarimini qo'yib, yarimini bo'lib bir bola qilib debdi, shart bajaramiz. Lekin qo'lsiz qanaqa ishlaymiz degan ekan.
Chindan ham qo'lsiz ishlab bo'lmaydi-da. Ana shunaqa gaplar. Biroz kulgi ulashmoqchi bo'ldik. Kulgi ulashamiz deb yana tashvishlarni esingizga solib qo'ygan bo'lsak, aybni bizdan izlamang. Lekin bir xulosani ham aytib qo'yishimiz kerak. Mamlakat ichida turib ba'zilar eshitganingizday siyosiy latifalar aytishga qo'rqmayotgan ekan, demak, ishlarning hammasi ham pachava emas. Demak, umid bor. Shimoliy Koreyaga aylanib ketmaslikka umid bor. Umidingiz muborak bo'lsin.
Seni agar bug'doy boshoq bo'lsang, somoning man vatan. O abad boshing omon bo'lsin, havoning man vatan. Sen agar bug'doy boshoq bo'lsang, somoning man vatan. O abad boshing omon bo'lsin, havoning man vatan. Chor-taraf zulmat tuman, o'rlaganda ming shaqal qosa
xalq hofizi Sherali Jo'rayev, matn muallifi andijonlik shoir Xoldor Vulqon. Xoldor Vulqon shu kunda qochqinlikda kun ko'rayapti.
Çekin telsiz sokol Mumti işle geldi haykırı Hak sözü yal oldu da Aytken zamanı yenemedi Seni eğer buğdayı Boşa bulsan zamanın albeta
Sarvar aka, lavhangizda keltirganingiz birinchi latifa juda yoqdi menga.
Oltin baliqchi to'g'risidagisimi?
Ha, qarang, oltin baliqchi ham o'zbekistonlik bo'lib chiqdi-ya.
Endi nimasini aytasiz, Nodira? Shu kunda xabarlarga qaraganda 100 minglab o'zbekistonlik mehnat migranti poyezdning lappagida turibdi.
Vagonning ostonasida demoqchisiz-da?
Ha, Rossiyadan O'zbekistonga qarab ketuvchi poyezd vagoni ostonasida turib o'y surmoqda. Bahorda yana qaytib kelamanmi Rossiyaga yo'qmi deb.
Nimasini aytasiz, Sarvar aka? Yakuniga yetgan yilda boshlangan moliyaviy bo'hron iqtisodiyoti neftga bog'liq bo'lib qolgan davlatlarga juda qattiq ta'sir qildi.
Bir bochka neftni qariyb 150 dollardan sotib tursa-yu, narx birdan 35 dollarga tushib ketsa,
natijada Rossiyaning 2009-yilgi byudjetida qariyb 2 trillion rubl defitsit bo'lishi kutilmoqda. O'zbekiston 2008-ning eng muhim voqealari. Muhojiratdagi o'zbekistonlik iqtisodchi Abduvohid Pattayev.
Andijon voqealari bo'yicha qo'yilgan sanksiyani Yevropa ittifoqi bekor qildi. Endi buning uchun asos bormi yo'qligini aytishda qiyin. Lekin umid qilamizki, O'zbekiston hukumatini buni bir katta avans deb hisoblab, kelajakda inson huquqlari bo'yicha ma'lum bir ishlar qilish kerak. Bir oldinga siljish bo'lishini kutamiz. Keyin 2008-yilda O'zbekistondan ish istab chiqib ketayotgan gastarbayterlarni soni yana ortib boryapti. Eski yilni kuzatib, yangi yilni kutib olinayotganda yaxshi niyat qilinadi. Umidimiz shuncha yillar davomida amalga oshmagan orzularimiz, vatanga qaytish orzularimiz amalga oshsin. Kelajakda O'zbekiston to'g'risida faqat yaxshi xabarlarni eshitaylik.
Muhojiratdagi o'zbekistonlik shoir Yodgor Obid.
Qamoqxonalarda mahbuslarga O'zbekiston gimnini majbur qilib yodlatisharkan, aytib bermasa jazolasharkan. Yil davomida xayoldan ketmayotgan narsa mana shu gimn haqidagi xabar. Odamlarni jazolab peshonasiga to'pincha o'qtalib turib yod oldirishi she'rni. Shoir uchun juda katta baxtsizlik. Yana undan tashqari 27 o'zbekni sarson bo'lib yurgani hozir Turkiyadan chiqarib yuborgan. Bular 15 ta voyaga yetmagan bola bilan tog'larda, g'orlarda yashanib, qish kunlari ahvoli qanday bo'lyapti deganda o'ylayman. Yil boshidan beri bularni aytaversa tamom bo'lmaydigan gaplar, lekin bir yaxshi ko'ngilni yoritadigan faqat bitta narsani aytishim mumkin. Mutafar Tojibayevani ozodlikka chiqishi va Fransiyadan inson huquqlari uchun mukofotini olishi haqiqatan yaxshi voqealardan bittasi deb bo'ladi.
2009, 2010, 2011.
Ha, Sarvar aka, nimani hisobini qilyapsiz?
O'zbekiston mustaqilligiga qachon 20 yil to'larkin deyapman-da.
Kalkulyator olib kelib beraymi sanash uchun?
Yo'q, chiqarib oldim hisobni. Qarang, juda oz vaqt qopti 20 yillikka ham. 20 yil juda jiddiy muddat.
To'g'ri aytasiz. 20 yil ichida yap-yaydoq sahrolarda davlatlar paydo bo'lib, gullab yashnay boshlagan.
Ba'zi arab davlatlarini aytyapsiz-da. Yana 3 yildan keyin o'zbekistonliklar o'zlariga o'zlari 20 yilda nimaga erishdik deb savol bersa, javob qandoq bo'larkin?
2011 yilgacha yor Razzoq Sarvar aka, hozircha ortda qolgan 1 yilni eslab, oldindagi 1 yilning tashvishini qilib turaylik.
Demak, yana so'z navbati tinglovchilarimizga.
O'zbekiston 2008 ning eng muhim voqealari. Xorijdagi o'zbekistonlik huquq himoyachisi Muhiddin Qurbonov.
Masalan, o'zbek millatini farovonligi uchun bir muhim voqeani masalan biz bilmadik. Bo'lgan yo'q shu vaqtgacha mustaqillikdan bir bundan keyin ham bo'lmasa kerak. Tosh shu tuzum turibdi ekan. Insonlarning haq huquqlari masalasiga borib taqalaveradi. Har qanday gapirsak, fermerlarning qaqshaganini eshitish mumkin xolos. Dod faryodini. Noxushlikda aytaman desangiz, uni sanab tubiga yetib bo'lmaydi. Yusuf Jumani shu azoblanishi, akin huquq himoyachilaridan Azam Xormonov jasliqqa tashlanishi, Azamjon Turg'unov, Tolijon Abdurahmonov shu 10 yilga kesilishi juda ayanchli ahvolda endi.
O'zbekistonlik huquq faoli Ulug'bek Usmonov.
Fikrimcha o'lim jazosini to'xtatilishi, undan tashqari jahon deklaratsiyasini qabul qilinganligini sanasini faqat Ali hisobot uchun emas, haqiqatda o'tkazgan joylari ham bo'ldi. Bu bolalarda katta taassurot qoldirdi va bolalarni shu sohaga o'zining haq-huquqlarini bilishga intilishi ko'pligini ko'rsatdi. Mana shu narsalardan juda xursand bo'ldim va siyosiy ijtimoiy hayotda aktiv ishtirok etadigan insonlar yetishib chiqadi degan umiddaman. Yana esda qoladigan narsalardan narx-navo oshdi keskin. Transfer qimmatlashdi, non mahsulotlari, yog' mahsulotlari, shakar, un narxi oshdi. Qish qanaqa keladi endi Alloh biladi buni.
Bu Ozodlik radiosi 2009-yil dastlabki kungi dasturimiz bilan tanishyapsiz. Ha Sarvar aka, Ostonada turib olib yana nimalarni o'ylayapsiz?
Yer suv masalasini.
Ha, 2009-yil ishni tashlab O'zbekistonga ketmoqchimisiz? Yer olib fermerlik qilmoqchimisiz?
Ye, Nodir aya, menga kim yer berardi? Yeri bor fermerlar ham yil oxiriga kelib ajrab qoldi u yeridan. Umuman aytyapman-da, umuman Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi yer suv muammolarini aytyapman.
To'g'ri aytasiz, Sarvar aka. Mintaqa tinchligi aynan shu masalaga ham bog'liq. Keling, shu o'rinda Bishkekdagi muxbirimiz tayyorlagan maqolani tinglaylik. O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasidagi suv bilan bog'liq muammolar tahlilidan bu masala yangi yilda qanday hal qilinishi mumkinligini taxmin qilish mumkin.
Suv mojarosi shu yilning boshida Qirg'iziston mintaqa davlatlariga ehtiyojning 50% miqdorida suv berishini e'lon qilgach boshlandi. Qirg'iz hukumati bunga mintaqada boshlangan kam suvlik jarayoni sabab ekanini va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan qurg'oqchilikni bartaraf etish yo'llarini hamkorlikda izlash kerakligini bildirdi. Rasmiy Bishkek bu masalada kelishib olish uchun O'zbekiston, Qozog'iston va Tojikiston rasmiylarini muzokaralar o'tkazishga chaqirdi. Biroq qirg'iz rasmiylari ta'kidlashicha, bir necha uchrashuv Toshkent tomonining qatnashmagani tufayli o'tkazilmay qoldi. Nihoyat may oyida O'zbekiston hukumati murosaga kelgandek bo'ldi va Bishkekdagi muzokaralarga o'z vakillarini jo'natdi. Muzokaralardan so'ng 15 maydan boshlab mintaqaga suv berilishi ma'lum qilindi, biroq suv 15 mayda ham 15 iyunda ham undan keyin ham berilmadi. Rasmiy Bishkek ta'kidlashicha, O'zbekiston suv borasidagi 4 tomonlama shartnomani imzolashdan bosh tortgan. Bu shartnomaga binoan O'zbekiston va Qozog'iston qishda suv to'plash ishlarini amalga oshirish uchun Qirg'izistonga arzon bahoda qo'shimcha gaz, ko'mir va mazut berishi belgilangan edi. Qirg'iziston hukumati toki Toshkent bu shartnomani imzolamas ekan, mintaqa davlatlariga bir tomchi ham suv berilmasligini bildirdi va ahdida sobit qoldi.
Endi O'zbekiston shu paytgacha birorta bir mintaqaviy anjumandada suv resurslaridan foydalanish to'g'risidagi anjumandlarda qatnashsa ham birorta hujjatga qo'l qo'ygani yo'q. Faqatgina O'zbekiston shu anjumanlarni inkor qilib kelyapti. Qirg'iziston, Tojikistonga o'xshagan mamlakatlar bilan umuman gaplashgisi kelmayapti. Kam suvlik dolzarb masala bo'lib turibdi, muammo bo'lib turibdi. Endi O'zbekiston endi uzoqni ko'rolmaydigan siyosat desa ham bo'ladi, yoki bo'lmasa bir tantiqlik siyosatni olib boryapti desa ham bo'ladi. Lekin men shu siyosiy kuzatuvchi sifatida O'zbekiston bu hujjatlarga qo'l qo'yishga ko'zim yetmaydi,
dedi o'zbekistonlik mustaqil kuzatuvchi Toshpo'lat Yo'ldoshev. Ayni paytda O'zbekiston tarafi Qirg'izistonni o'z foydasini ko'zlab qo'shni davlatlarga suv bermayotganlikda aybladi. O'zbekiston hukumatiga qarashli Narodnaya Slova va Xalq so'zi gazetalarida rasmiy Bishkek bir necha marotaba qattiq tanqid qilindi. O'zbekiston hukumati nashrlarining yozishicha, mintaqada suv muammosining paydo bo'lishiga birinchi navbatda Qirg'iziston aybdor. Ya'ni bu mamlakat suv zaxiralarini yetarli tarzda nazorat qila olmagani sababli mintaqa qurg'oqchilik arafasida turibdi. O'zbek matbuotining bunday chiqishlarini rasmiy Bishkek javobsiz qoldirmadi. Qirg'iziston energetika vazirligi tarqatgan bayonotda O'zbekiston bilan suv borasida 10 yildan beri shartnoma imzolanmaganligi aytiladi. Shu sababli ham Qirg'iziston suv borasida O'zbekiston oldida hech qanday majburiyatlarga ega emas deyilgan edi bu bayonotda. Ayni paytda suv energetika sohasi bo'yicha Bishkeklik ekspert Bozorboy Mambetov rasmiy Toshkent ayblovlarida biroz jon borligini ham aytib o'tgandi.
2007 yil jarayonida menim Qozog'istonga 2 milliard kilovatt soat elektr energiyasini sotganmiz.
2007 yil yozida o'zbeklar bilan qozoqlarga 2 milliard kilovatt soat elektr energiyasi sotilgan. Bu esa kamida 4 milliard kubometr suvning ortiqcha ishlatilishiga sabab bo'lgan. Bundan tashqari qo'shni davlatlar iltimosi bilan 4 milliard kubometr ortiqcha suv berilgan. Bu esa To'xtog'ul suv omboridagi zaxiraning kamayishi sabablaridan biridir, dedi Bozorboy Mambetov. Biroq Qirg'izistonning sobiq energetika vaziri Saparbek Balqibekovning aytishicha, Markaziy Osiyo davlatlarining suvga bo'lgan talabi muvofiqlashtirilmagan oqibatida mintaqada mana shunday jiddiy vaziyat yuzaga kelgan. Sobiq vazirning aytishicha, ayni paytda barcha kelishmovchiliklarni unutib, suv borasidagi muzokaralarni davom ettirmoq zarur. Aks holda 2009 yilda bundan ham xavfliroq vaziyat yuzaga kelishi mumkin.
Если мы не предпримем серьезных, координированных, комплексных, региональных решений этих вопросов, то мы можем на будущий год спуститься ниже мертвой отметки.
Agar jiddiy kompleksli tarzda hududiy muvofiqlashtirilgan choralar ko'rilmasa, 2009 yilda suv miqdori o'lik nuqtaga yaqinlashadi. Bu esa O'zbekiston va Qozog'istonda qurg'oqchilik bo'ladi deganidir, dedi sobiq energetika vaziri Saparbek Balqibekov. 2008 yilda suv energetika borasidagi mana shunday bahs tortishuvlar mantiqiy yakuniga yetmay, 2009 yilga meros bo'lib o'tmoqda. Soha mutaxassislariga ko'ra, Markaziy Osiyoda kamsuvlik davri yana 5 yilga cho'zilishi mumkin. Shundan kelib chiqargan bo'lsak, 2009 yilda suv masalasi mintaqadagi eng jiddiy muammolardan biri bo'lib qolaveradi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Bu Ozodlik radiosi 2009 yil dastlabki kungi dasturimiz bilan tanishyapsiz.
Nodira, yangi yil ostonasida turib olib ko'p narsalarni gapirgimiz kelib turibdi-yu.
Vaqt ozda.
Lekin vaqtning ozligiga qaramay, siyosatchilar yangi yilda e'tibor qaratib qo'yish kerak bo'lgan ba'zi masalalar bor.
Masalan?
Masalan, yangi joylarni, yangi ish joylarini yaratish masalasi.
Bu masalaga O'zbekiston hukumati katta e'tibor qaratib kelyapti. O'zbekiston axborot agentligi xabarlariga ko'zingiz tushmaganmi? Axir viloyatlarda falon ming ish joyi yaratildi, bo'sh ish joylari yarmarkasi o'tkazildi degan xabarlar tez-tez chiqib turadi-ku. Axir O'zbekistonning rasmiy matbuotida ortda qolgan yilda hatto ishsizlik degan so'z ham ishlatildi-ku.
Lekin shunga qaramay, o'zbekistonliklar Rossiyaga juras-juras borishda davom etmoqda. Demak, o'sha ish joylarida to'lanadigan ish haqlari qoniqtiradigan darajada emasga o'xshaydi.
Juda katta mavzuni boshlab oldingizda Sarvar aka.
To'g'ri, Nodira. Katta mavzu. Shuning uchun unga chuqur kirmoqchi emasman. Faqat masalaning o'zbek jamiyati kech bo'lmay turib e'tibor qaratib qo'yish kerak bo'lgan bir jihati bor. U ham bo'lsa, migrant ishchilarning qarovsiz qolayotgan bolalari mavzui.
Tinov kuni shu mavzuda bir maqola qilayotgandingiz shekilli.
Ha, hozir o'sha maqolani eshittirishga qo'ysak.
Yaxshi bo'ladi.
Lavhamiz bosh qahramoni qilib mana bu o'shlik bolani tanladik.
Atim Ismoiljon, 12 yoshga kirganman, 5-sinfda o'qiyman.
Ayasi bir necha yildan beri Rossiyada ishlaydi. O'shga har yili bir marta, bir oyga kelib ketadi. Oxirgi marta, dedi Ismoiljon.
Ayam Rossiyaga 12 avgustda ketgan.
Ayasining aytishicha, u o'ziga o'xshash mehnat migrantlari, quruvchilar oshxonasida oshpazlik qiladi.
Nima, stolovoyda ishlayapman, ustalarga ovqat qilib beryapman, dedi.
Ismoiljonning dadasi ham uzoqda.
Dadam Bishkekda ishlaydi, 2 yil bo'ldi ketganiga.
Bir qarashda Ismoiljonni qarovchisiz qolgan deb bo'lmaydi, lekin qarovchisining o'zi ham qarovchiga muhtoj. Qarovchi opasi, u endigina
18 ga kirgan.
Ayasi kelasi yil Rossiyaga olib ketmoqchi.
Bahorda kelib, yozda ketamiz hammamiz dedi. Opam sen deb aytdi.
Opa ukaning kundalik sarf xarajati 18 ga kirgan opaning zimmasida.
Opam ishlaydi, konditoriskida. Sotinski kekslar chiqaradi.
Ismoiljonning ayasi har oyda
300 dollardan jo'natadi.
Ayasi jo'natgan pullarni opa uka yig'moqda.
Uyolamiz deyapmiz. Opamni chiqaramiz.
Ismoiljon va uning opasi umuman qarovchisiz qolgan yoki tarbiyasi buvisi yu buvalariga tashlab qo'yilgan millionlab o'zbek bolasining 2 nafarigina xolos, deydi Sirdaryolik Karim aka Bozorboyev. Ozodlik bilan suhbatda mahalla fuqarolar yig'inining sobiq raisi Karim aka hamma biladigan bir haqiqatni aytdiki, u gapni hamma biladi deb eshittirmay qo'ymoqchi emasmiz.
Mana shu ota-onasi bolalarini, bovalarini, enalarini qo'liga tashab, o'zlari shu daromad topish uchun boshqa yerlarga ketishgan ekan. Albatta, ularda bolalari shu ota-onalarining oldida tarbiya olganday tarbiya ololmaydi.
Ota-ona nazoratsiz qolgani tufayli tarbiyasi buzilib ketayotgan bolalar yildan yilga ko'payib ketyapti, deydi Karim aka tashvish bilan. Mana birgina misol.
Mana shu mahallamizning o'zida ancha yil bo'ldi otasi o'zi nimaga ketgan, Rossiyaga ketgan, onasi qaytib chiqgan, lekin enasini qo'lda qolgan. Yosh bola endi 10-12 yashar bola shu darajaga bordiki, mana shu o'zim fuqarolar yig'in rais bo'lib ishlagan paytimda shu nimalarda magazinlardagi nimalarni o'g'irlab, oxiri shu ichki ishlarni nazoratiga olingan. Hozirgacha o'sha nazoratdan chiqqan yo'q.
Farzandlarini tashlab boshqa yurtlarga ketgan o'zbekistonliklarning nufuzi to'g'risida Buxorolik inson huquqlari himoyachisi Shuhrat G'aniyevning mana bu gapidan tasavvur hosil qilish mumkin.
Mana masalan Buxoroning o'zida hozirgi paytda 7-chi mahallaning ichida salkam 100 taga yaqin oila mana shunaqa oila boshlari Rossiyada turibdi.
Birgina 7-chi mahallaning o'zidan 100 ga yaqin oilaning boshlig'i Rossiyada.
Har birtasi o'rtacha 2-tadan 3-taga yaqin bolalar bor. Albatta, ular qarovsiz qolyapti, ko'pincha buvilari, bobolarini qo'llarida.
Shuhrat G'aniyev Ozodlik bilan suhbatda bir o'xshatish ham qildi.
Yaqinda Euronews lavhasida nihoyatda qiziqarli bir mavzuda o'sha передачаni bo'lganda termin paydo bo'lgan. Евросироты degan rus tilida. Yevro yetimlar. Hozirgi paytda O'zbekistonga agar tahlil qilsak, o'sha narsani Rossiya yetimlari degan bir kategoriya paydo bo'lyapti, chunki minglab bolalar qarovsiz qolyapti albatta.
Rossiya yetimlari o'ta xunuk atama, lekin bu voqelik, bu fakt. Fakt esa ma'lumki, o'jar narsa. Shuhrat G'aniyevning fikricha, hademay Rossiya yetimlarining dastlabki avlodi balog'at yoshiga yetadi. Bu avlodning tarbiyasini o'ynlash hamda yetimlarning yana bir avlodi paydo bo'lmasligi uchun hukumat maxsus davlat dasturi qabul qilishi kerak. Bunday dastur ustida bosh qotirayotganlari ham yo'qqa o'xshaydi, deydi Shuhrat G'aniyev.
Umuman davlat tomonidan hozirgi paytda mana shunga aniq va ravshan dasturning yo'qligi, iqtisod past darajada bo'lishi, oilalarning qarovsizligi, bolalarni kriminal yo'lga urishi. Kriminal yo'li mayli ko'y yoqtirsin hozircha, lekin keyinchalik katta bo'lganda, boyaga yetgandan keyin har xil oqimlarni paydo bo'lishi ham, ularda kirib ketishi ham ajab emasdir.
O'zbek hukumatı, o'zbek jamiyati mana shu xavfni o'ylayaptimi? Lavhamiz bosh qahramoni, endigina 12 ga kirgan Ismoiljon boya aytganiday yozga chiqib Rossiyaga ketmoqchi, qurilishda ishlamoqchi.
Ashirda ishlayman, tom yopaman, devor uraman.
Ish qilib yoz tezroq kela qolsin. Ismoiljonni opasiga qo'shib ayasi Rossiyaga olib ketsin. Ayasi tezroq qaytib kelsin. Rossiyada yurgan barcha otalar, barcha onalar vatanga, farzandlari oldiga qaytib kelsin degingiz kelayotgandir. Lekin shunday deya olasizmi? Nodira, mana 2009-yil dastlabki kungi dasturimiz ham yakuniga yetib boryapti.
Yangi yil ostonasida turib olib, ortga qolgan yilga bir nazar tashladik.
Oldida turgan yil tashvishlaridan ba'zilari to'g'risida gapirdik. Tilaklaringizni ayting endi, Nodira.
Yangi yilda moliyaviy buhronning ta'siri O'zbekistonga tegmasin.
Yangi yilda O'zbekistonda suv ko'p bo'lsin, Fermerler suvunu sığdıralmay şalı etuarsın, gürüç arzonlasın.
Yangi yilda mehnat migrantlari O'zbekistondan ish topsin, farzandlari qarovsiz qolmasin.
Aziz tinglovchi, shunday qilib 2009-yil dastlabki kungi dasturimiz nihoyasiga yetdi.
Yana to'lqinlarda uchrashguncha xayr.
Omon bo'ling azizlar. Bu Ozodlik radiosi edi.